galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin isniin bisha Sebtembarna waa 26 sanadka 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogeyna voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daahdahaynaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu ah Falastiin Xuseen
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee dalka Hindiya oo ka hadlaysa maxkamadeyn ku socotay dhalinyaro Soomaali ah oo ku eedeysan burcadnimo.
Waxa weeye wararkan la shaaciyay oo saxaafaddu ay qortay oo maaragtay dadkii lagu khalkhalgeliyay waalidintii eheladii iyo dadkii maaragtay Soomaaliya ay lagu khalkhalgeliyay waxba kama jiraan. Weli maxkamaddu waa socotaa, wax go'aanana lama gaarin. Marka go'aanka la gaaro oo maaragtay maxkamaddu ay soo saarto go'aan rasmi ah soo saarto, waynu si fiican uga wada hadli doonaa.
Waxaa sidoo kale dhageysan doonta falanqeyn ku saabsan doodii ugu horreysay oo caawa dhex mari doonta musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump.
Donald Trump waa inuu u dhaqmo sidii nin madaxweyne, waa inuu dulqaad badan muujiyo, waa inuu ilbaxnimo la yimaado oo uu salaam furfuran iyo waji furfuran uu ku qaabilo ee Hillary Clinton iyo dadweynaha daawanayaba. Hillary Clinton waa inay ka faa'iidaysataa khibradda qareennimo iyo doodyaqaannimada ay leedahay oo ay si weyn u falanqeyso arrimaha ay ku dhaliilayso Donald Trump oo dadkana ay u sharaxdo waxa uuna madaxweyne ku noqon karin.
Carrada ayaan dhunkannay waa ciwaanka buug laga qoray waaye aragnimada nin dhowr jeer isku dayay in uu u safro Yurub balse ku guuldaraystay.
Saxaaraha asxaabtiisii ku waayey, badda dhalinyaro ay wadsocdeen ku waayey, jeelal badan soo maray, intaasoo dhibaata soo maray oo intaasba ay ugu wacnayd waddankaagii ma joogtid iyo waa lagu gumaysanayaa oo soo maray magafi qofka intaas soo maray dalkayga markaan kusoo noqdo aan go'aansaday in dalkayga waxay dhamaani jirin maalintaan dalkay kasoo degay waxayd maalintii ugu farxadda badnayd.
Goor dhow ayaad maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Koox hubeysan oo la sheegay inay wateen gaari ayaa weerar ku qaaday gaari uu saarnaa xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada dowladda Soomaaliya gaashaalna dhexe Cabdullaahi Xuseen Mayonge, waxaana weerarkaasi ku dhintay darawalkii gaariga u waday maanta. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Ku-xigeenka xeer ilaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya gaashaalna dhexe Cabdullaahi Xuseen Maxamed Mayonge ayay maanta koox hubeysan ku dhaawaceen gudaha degmada Warta Nabadda xilli uu shaqada ku jeeday. Koox hubeysan oo wadata gaari yar ayaa la sheegay inay ku horgooyeen gaarigiisa kadibna risaasay ku fureen, waxaana weerarkaasi ku dhintay darawalkii gaariga u waday dhaawacan uu ka soo gaaray gaashaalna dhexe Mayonge. Mukhtar Nuur oo ka mid ah howlwadanada maxkamadda racfaanka ayaa u xaqiijiyay idaacadda v o a dhaawaca gaashaalna dhexe Mayonge iyo dhimashada ruuxii gaariga u waday.
Ninkaana waxaa la yidhaahdaa Cabdullaahi Mayonge oo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida gurigiisu ka soo baxay soo socday shaqadii niman baa dhacda ku hareen oo taas ku furay.
Marka xagee buu ka soo baxay?
Gurigiisu ka soo baxay wuxuu soo socday shaqada.
Marka xagee buu deganaa?
Wardhigley buu deganaa, wardhigley.
Waan gartay sidee wax u dhaceen bal haddaad noo sheegto intaad ka ogtihiin.
Wallaahi anaga inta nasoo gaartay in gaari lagu jaray oo rasaas lagu furay oo dhaawacadu waa dhaawac aad u fiican yahay, waxaa dhintay saaf kamid kamid aa dhintay, sida kale xaaladda aad u fiican yahay.
Cabdulqaadir, okay, v o a Muqdisho.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa beenisay wararka sheegaya in dil lagu xukumay qaar ka mid a maxaabiis loo haysto falal burcadbadeednimo oo ku xidhan jeel ku yaalla magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. War saxaafadeed ka soo baxay safaaradda oo Soomaaliya ee dalka Hindiya ku taalla oo lagu soo lifaaqay qoraal ay safaaraddu ka heshay garyaqaanka u doodaya dhalinyarada ku eedeysan falalka burcadbadeednimada ayaa lagu sheegay in weli dacwadda dhalinyaradani ay socoto isla markaana la filayo in la dhageysto maalinta jimcaha oo ku beegan 30 bishan September. Marka garmaqalka dacwaddaas la dhageysto maalinta jimcaha ayaa la filayaa in uu ka falceliyo dacwad ogaha gobolka Maharashtra oo uu sheego inuu aqbalay qirashada eedeysanayaasha. Markaas kadib ayaa maxkamaddu go'aan ka soo saari doontaa. Qoraalka ku lifaaqnaa war saxaafadeedka safaaradda oo ahaa mid uu soo saaray garyaqaanka u doodaya dhalinyarada ayaa lagu sheegay in dhalinyarada xidhan qaarkood ay dhici karto in loo haysto falal dil ah, hase ahaatee kiiskoodu aanu u muuqanin in uu mutaysan karo dil marka loo eego hanaanka cadaaladda ee dalka Hindiya oo inta badan xukunada dilka ku beddela xabsi dheer. Garyaqaanka ayaa sheegay in aanu aaminsanayn in dhalinyaradan lagu xukumi karo dil, isagoo tusaale u soo qaatay in aanay wax dil ah u geysan muwaadiniin u dhashay dalka Hindiya ama gaadiidkooda waxyeellayn soo gaadhsiiyey ama aanay ku soo xadgudbin biyaha dalka Hindiya, taas beddelkeedana laga soo qabtay biyaha caalamiga ah.
Dooda madaxtinimada Mareykanka ee caawa dhacaysa ayaa la filayaa inay noqoto mid sawir wanaagsan bixisa, gaar ahaan musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka u loolamaya. Doodan ayaa ah tii koobaad oo ay musharaxiinta Donald Trump iyo Hillary Clinton ay ka qayb galaan, waxaana la filayaa in ay daawan doonaan 100 milyan oo qof, kuwaasoo qiimeyn doona musharaxiintan oo markii ugu horreysay doodu ay dhexmarayso. Qaybaha dooda ee labada dhinac ayaa ah mid aad loo sugayo daawashada. Daawashadeeda ayaana iyagu markaasi waxay noqon doontaa mid ay dadku aad u xiiseynayaan. Daawadayaasha ayaa iyagu qiimeyn doonin oo keliya waxa ay yiraahdaan musharaxiinta, balse sida ay isugu falceliyaan dhexdooda marka ay doodayaan ayay ilgaara ku eegi doonaan. Doodan ayaa muhiim u ah Donald Trump oo ku soo dhowaaday tiro ahaan codadka ay haysatay Hillary Clinton toddobaadyadii dhowaa, iyadoo sababtana lagu sheegay in waxoogaa ixtiraama uu muujinayay maalmihii dhowaa markii uu hadlayay. Dhanka kalena Clinton ayaa doodan uga faa'iideysan doonta in taageerayaasheeda ay u xaqiijiso fariinteeda ku aadan kobac dhaqaale oo guud ahaan ay dalka gaarsiiso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa beenisay in wax xukun ah lagu riday dhalinyaro Soomaali ah oo dhan ilaa 119 oo dalkaasi Hindiya ugu xidhan eedo la xidhiira burcadbadeednimo. Safaaraddu waxay sheegtay in warka ku saabsan dacwadda dhalinyaradaasi ay si khaldan u tebiyeen warbaahinta Hindiya iyo qaar ka mid a kuwa Soomaalida. Hadda waxaan khadka telefoonka ee New Delhi ku wareystay safiirka dalka Hindiya u fadhida Soomaaliya, ama safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Hindiya, Ebian Ladane Saalax. Waxaan ugu horreyn weydiiyey xaaladda dhabta ah ee maxaabiistaasi iyo sida ay tahay.
Voice of America iyo Ismaaciil dhammaantood waa idin wada salaamay. Aad baad u mahadsantihiin inaan soo raadiyeen warkaan xaqiiqiisana aan idiin sheegno. Wax xukun ah oo dhacay ma jiraan. Maxkamadda waxa weeye arrinteedu weli way socotaa. Arrintii maadaama ay weli socoto oo maaragtay proceska u socdo, dhalinyarada u socdo, waxa weeye wararkan la shaaciyey oo saxaafaddu ay qortay oo maaragtay dadkii lagu khalkhalgeliyey, waalidiintii, eheladii iyo dadkii maaragtay Soomaaliya oo lagu khalkhalgeliyey waxba kama jiraan. Weli maxkamaddu waa socotaa, wax go-aanana lama gaarinin. Marka go-aanka la gaaro oo maaragtay maxkamaddu ay soo saarto go-aan rasmi ah soo saarto, waynu si fiican uga wada hadli doonaa. Maanta waxaanu sameynay press release yar oo maaragtay arrinta ku saabsan, iyo press release kaleeto oo ninkii lawyerka u ahaa maxaabiista u ahaa oo familkoodii ay u doorteen inuu lawyer u noqdo oo isagana uu press release ka sameeyey arrintan iyada ah.
Marka warkan warbaahintu qorayso maalmahanba ku jiray siyaabo kala duwan looga hadlay, waxaad leedahay waxba kama jiraan?
Warkaasi waxa weeye si khaldan bay u fasirteen, warkaasi waxba kama jiraan. Maxkamaduna ilaa iyo hadda xukun ay riday ma uu jiro.
goor baa la filayay in xukun la rido?
Proceska ku socdaa 20-kii bishay ahayd markii la geeyey waraaqaha dadka laga qabtay. 30-ka bisha waxay filayaan in laga aqbalo oo maaragtay jawaab ay helaan. Waxay qaadan kartaa muddo bilaho kaleetay qaadan kartaa inta jawaab laga helayo oo xukun u dhacahayo loo sheegay qareenka.
Marka weli waa arrin maxkamad ku jirta oo eedeysanayaashaasina waa xukun sugayaal.
waxay waasida sidaa u tirayaan waa ku sugayaal waana markii iska madayna arrinta isku socota in laga hordago ama la carqaladeeyana wax wanaagsan ma aha.
Safiirka Soomaaliya u fadhida dalka Hindiya Ebian Ladane Saalax oo aan khadka telefoonka ku wareysanayay iyadoo ku sugan New Delhi. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ayaad nagala socotaan. Murashaxiinta labada xisbi ee Mareykanka ugu waaweyn waa Hillary Clinton oo dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ka socota iyo Donald Trump oo ka soo jeeda dhinaca xisbiga Jamhuuriga ayay caawa dhex maraysaa doodii ugu horreysay ee saddex doodood oo loo qabto labada qof ee barantanka madaxtinimada Mareykanka isugu soo xara. Doodan waxaa caawa saacaddu marka ay tahay 9:00 PM waqtiga New York lagu qabanaya jaamacadda Hofstra ee ku taalla magaalada Hampstead ee gobolka New York, iyada oo la filayo in ay daawadaan dad gaadhaya ilaa 100 milyan oo ruux, waxaana la odorosayaa in ay doodani ka mid noqoto doodaha taariikhda Mareykanka kala. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa doodan xiisaha gaarka ah u yeelay, maxaase laga filayaa Hillary Clinton iyo Donald Trump in ay la soo shirtagaan. Su'aalahaas iyo qaar kale ayay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan oo joogta xarunta Washington ay goor dhowid weydiisay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabaru oo alaaba arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka nooga faallooda. Wareysigiisina sidan ayuu u dhacay.
Haddaan ku hormarno Cabdiraxmaan, maxaa doodan ay kaga duwan tahay kuwii horey loo arki jiray oo xiisaha ay leedahay u yeelay?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Arrimo dhowra ayaan isleeyahay ayaa doodan xiise gaara u yeelaya. Haddaan ku bilowno, waa markii ugu horreysay Falastiinay oo qof dumar ah ay halka iminka ay joogto ay soo gaadho. Sanooyinka 300 ku dhow ee Mareykanku xorriyadda haystay, laba nin ayaa mar walba doorashada isku soo haray. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda qof dumara oo labada xisbi mid ka mida uu soo saaro, taa marka muhiimaddeeda leedahay. Talabaad, Donald Trump oo aan siyaasi ahayn oo dadku ay ku yaqaanaan inuu wixii afkiisa ku soo dhaca iyo madax maskaxdiisa ka yimaado uu ku hadlo ayaa iyadana la filayaa, bal waxa uu ku hadlo iyo sida uu caawa uu ula tacaalo. Ta kale iyaduna meesha ku jirta waxay tahay farqiga u dhexeeya aqoonta Hillary ay siyaasadda u leedahay. Qoftani waa qof aqoonyahan ah oo looyarad ah oo 8 sanadood madaxweyne uu soo ahaa sayigeedu oo uu soo joogay aqalka cad, iyadoo lafteeduna ay soo noqotay senator, kadibna ay isnoqotay xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo ah jagada saddexaad ee waddankan ugu sarreysa. Marka qofka siyaasiga ah iyo nin isagu ah ganacsato aan weligii siyaasad gelin, sida ay isku qaabili doonaan ayaa iyadulana xiise gooniya leh. Waxaa iyaduna Falastiin ay dadku ay isha ku hayaan. Doorashadani waxay imaanaysaa waqti uu madaxweynenimada ka degayo madaxweyne taariikhda Mareykanka kii ugu horreeyey oo ahaa nin madow, oo intii uu joogay waxyaabo badan ay qabsoomeen, qaar badanna laga shakisan yahay. ugu dambeyn, inkastoo madaxweynaha sii socda Barack Obama uu weli ilaa iyo iminka taageero badan dadweynaha uu ka haysto, haddana waxaa jirta in intii uu joogay qaralaaso badan oo dad badan ay ku fasireen in ay salka ku hayso cunsuriyad ay ka dhaceen dalkan, oo waxaad arkaysaa Falastiin in rag madow oo badan ay booliisku ay dileen, oo magaalooyin badan oo kuwa ugu dambeeya haminka ay yihiin Tulsa iyo Charlotte oo toddobaadkana soo dhaafay ay bannaanbaxyo ka socdaan loo haysto askarta inay dileen rag madow. Arrimahaas oo dhan waxaa la eegayaa doodani siday uga bedeli doonto qofka imaan doona wadciga iminka taagan.
Cabdiraxmaan, labada dhinac diyaar garow badan ayay maalmihii lasoo dhaafay ugu jireen doodan caawa la qabanayo. Haddaan ku hormarno Donald Trump, maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo si uu ugu guuleysto dooda caawa?
Donald Trump waa inuu u dhaqmo sidii nin madaxweyne ah, waa inuu dulqaad badan muujiyo, waa inuu ilbaxnimo la yimaado oo uu salaam furfuran iyo weji furfuran uu ku qaabilo ee Hillary Clinton iyo dadweynaha daawanayaba. Waa inuu isku dayo in aan laga xanaajin oo uu haysto maqaamkiisa, isla markaasna uu meelaha ay Hillary Clinton ku liidato uu si fiican ugu bayaamiyo dadweynaha. Waa in Falastiin uu tafaasiil ka baxsho barnaamijyada uu ku dhawaaqay in uu waddanka ku dhaqi doono haddii madaxweyne laga dhigo, oo aysan hadalkiisa ku ekaanin keliya aniga keligaa sameynaya, amaba markii la weydiiyo ISIS sideed uga guuleysanaysaa uu yidhaahdo anaa ka guuleysanaya waan aqaana, caawa waxaa haboon inuu taasoo kale uu tafaasiil ka baxsho oo dadka u sharxo waxa uu qaban doono.
Hillary Clinton iyana maxaa laga rabaa Cabdiraxmaan?
هلر كنتو وإن كفايدة ستخبرد قرين نمو يدود يقان نمو دا أيلاد هاي أو أي سيوين أفلان قيسو أرماها أي كوطلاليليسو Donald Trump oo dadkana ay u sharaxdo waxa uuna madaxweyne ku noqon karin waa in ay ka faa'iideysataa 90 daqiiqo ee caawil is horfadhiyo haddii xasuusato Donald Trump waxa uu u bartay 90 daqiiqo oo dhowr iyo toban in ay kala qayb galaan caawis waa isaga iyada oo markii dhinaca laga soo tooro waa in dhinaca kale iyaduna ay u tuurta isagana ay gees gelisaa oo ay dadka tusaa inaanu ahayn qof madaxweynenimada istaahila ugu dambeyn Hillary Clinton waa in dadweynaha xasuusisaa waxyaabihii uu hore u sheegay ee uu ka sheegay soo galootiga muslimiinta iyo in curyaaminta ay wixii la halmaala oo u ahaa nin aflagaado iyo wax ka sheeg halkan ku soo gaaray laakiin imika isku dayayo inuu dhinaca dhaxaadka u soo durko
in ugu dambeyntii yaad isleedahay dooda caawa waa ku badin doonaan Clinton iyo Trump
walaahi waa su'aasha dhowrka milyan joogta taasi uma maleynayo qofna inuu ku odorasi karo ama uu sii sheegi karo qofka badanaya dhowr sababood dartood waa marka hore Hillary Clinton waxaan isleeyahay way badin kartaa haddii ay si degan u isticmaasho xirfadaheeda qareennimo oo ay Donald Trump ay ka xanaajiso oo ay maqaarka hoostiisa ka gasho oo ay isaga bannaanka soo dhigto oo markaas isaguna inta uu xanaaqo sidii lagu yaqaanay uu hadallo badan oo deelqaaf iyo wax ka dhacaan markaasi waxaan filayaa in ay iyadu ay badin karto laakiin Donald Trump wax badan lagama filayo dadku way ogyihiin inuu aan siyaasi ahayn marka culays badan isaga ma saarna waxa kaliya looga baahan yahay si uu badiyo inuu deganaasho muujiyo in su'aalaha la weydiiyo si macquul ah uga jawaabo in ugu dambeyn uu dadka xasuusiyo dhaliilaha ay Hillary Clinton leedahay oo lagu sheegay inay tahay qof aan la rumayn karin inuu dadka xasuusiyo Benghazi iyo saddexdii qof ee ambassador ku jira ee Libya lagu dilay inta iyada xogaha arrimaha dibadda ahayd iyo emailadan fadeexooyinka ku xiriira ee ilaa iminka daba socda inahaas haddii ku guuleysto khatar badan buu gelin karaa
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo alaaba nooga faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka wuxuuna u waramayay wariyaha VOA Falastiin Axmed Iman
guddiga doorashada ee Soomaaliya ayaa goor dhaweyd shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho kaasi oo ay kaga hadleen kuna xaqiijiyeen dib u dhac ku yimid taariikhdii hore loogu asteeyay doorashada dalka ee hay'adaha iyo waliba madaxda dawladda qadka telefoonka ee Muqdisho waxaa si toos ugu jira wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle in Cabdiqaadir muddo intee leeg ayay sheegeen in dib u dhacani uu ku yimid
falasin naas baad u maasan tahay waxa go'aan la filayaa oo daqiiqaday naga xigaan in arinta guddiga doorashooyinka hirgelinta doorashada dadban ay hablaan wali maysan hablin waxaana hadda socota in arinta la xariirta doorashada iyo dib u dhac ku yimid hannaanka guddigana wax ku wadeen ay faahfaahin ka bixiyaan waxa hadda meesha ku sugan suxufiyiinta iyo dadka u yeereen waxayna faahfaahin doonaan bal waxyaabaha dib u dhac keenay iyo caqabadaha xilliga go'doon marka laga hadlayo hirgelinta waxyaabaha laga filayay waxyaabaha ugu waaweyn ee durba su'aashu ka taagan tahay oo guddiga ay ka hadli doonaan Falastiin waxaa ka mid ah 25 bishan oo la maalinta horayd ba laga rabay ama maalintii shalay ahayd in aqalka sare ee baarlamaanka la helo taasoo guddigu ay soo suura gelin warina waqti laaba aan la qaadin marka loo eego hanaanka lagu soo qulay aqalka sare waxaa kale la isweydiin karay oo arrinta weyn ee taagan ay tahay meelaha ay ka dhacayaan doorashooyinka iyo meelaha qaar ay hadda ka sii bilowdeen ololaha ay sameeyeen dadka xildhibaanada sharaxay laakiin haddana shabeelada dhexdeedaan ay guddigu xaqiijiyeen in odayaasha ama ergada soo qulaysa waxay noqon doontaa kadib markii maamulka Jawhar fadhigiisu socday ay dhameystirin weysay beer hiiraan wali ay taagan tahay doodoodii iyo qaabka uu rabeen taasina waa mid ka mid ah qodobada ugu xulus ee hadda guddiga hirgelinta doorashada dadban ay caqabadeen marka waxyaabaha ugu waaweyn ee dib u dhacay guddiga hadda ka hadlaya waxaa ka mid ah sababta ugu jeel weysay dalka sare iyo waxa laga yeelayo hanaanka doorashada ku socdaan soddonka cashe fuudana ugu soo haysta bisha October buu ku jiri kareysa helida aqalka sare helida baarlamaanka aqalka hoose iyo hanaanka doorashada la isticmaalay mahilgeli doostada ayaa waxyaabaha kale su'aalaha ka saaray oo guddiga soo jeedin karaan dadka xogogaala oo la hadlay idaacadda v o a waxay u sheegeen in ay su-aalo badan ka taagan yihiin ammaankan bulshada qaarkood oo la hadla waxay ii sheegeen in soddonka cisho soo socotay suuragal ahayn in doorasho dadban ay ku guuleystaan in doorasho madaxweyne ay dhacdaa laakiin dib u dhac u dhici doono dadka arrimaha la socda waxay isku sugayaan in ugu dambeyn ay ka rajeynayaan guddigan iyo howlaha socdo inaysan la dhaafin oo 2017 madaxweyne cusub la helaahi oo rajada ugu dhow dadka qaarkiis ay ku sheegayaan waxa hadda socda falastiin waa arrintaas welina shirkii jaraa-id official uma dhahin
marka ma waxaa la sugayaa in ay wax walba dib u dhici karaan mise in doorashadii aqalka sare uun ay ku ekaan doonto
laba su-aal oo waaweyn baa ku digan horta falastiin su-aasha koobaad ee la sugayo inay faahfaahin ka bixiyaan caqabadihii iyo sababihii ku yimid in la heli waayo ballanqaadkoodii hore ee 8 August guddoomiyaha guddiga abukaato abdulla degen uu sheegay in 25-ka bishan September in la helo aqalkii sare maxaa dib udhaca keenay xageeda ka timid oleeska su-aasha faahfaahinta u baahan waa middaas gelinta xildhibaanada ka imaanaya shabeelle casho iyo jowhar shabeellada dhexe iyo hiiraan maxaa laga sameynaa xagga ka imaanaya guddigu shalabay shaaciyeen qaarkood oo yidhaahdeen in muqdisho lagu soo xali doono su-aasha kaloo taagan waxay tahay haddii labadii aqalba aan gacanta lagu helin waqtiga hadda harsanna uu yahay 35 casho guud ahaan ma ku suurageli doonta qarsoomidda helidda ergooyinkii helidda xildhibaanadii helidda aqalkii sare soo doorashadii guddoon baarlamaan uu diyaargaraynta guddiga doorashada madaxweyne oo dabcan guddiga kala wareegi doono iyo doorasho madaxweyne ma ku qabsoomi doontaa 35 casho ayaa guddiga baarlamaankani ka jawaabaan ama su-aalaha ugu waaweyn ay kaga imaanayaan bulshada qaybeeda kala duwan waana midda tan iyo saatay suurada keenaysay oo iyadu weli haysayso guddigan ama faahfaahintu ay meelo badan laiska weydiinayo waxyaabaha sheegi doonaan marka waa culayso waaweyn oo guud ahaan haysto guddiga hirgelinta doorasho dadban ilaa hadda inay ka jawaabaan laakiin waxyaabaha hadda dib u dhaca ku yimid sida cad guddigu looga filay waxay tahay sababta aqalkii sare maalintii shalay la sugaya loo waayey iyo waxay kaga jawaabi doonaan ayaa ugu horeyso oo in dib u dhac uu ku yimid waxaa markhaati ka dhigaysa 25-kii bishan oo shalay ku aadaneed in aan la helin tilaabadii koowaad ee laga filayay ahayd aqalka sare
aada mahadsan tahay kaasi waxau ahaa wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle oo kasoo waramaya shir jaraa-id oo la filaya goor dhow in ay qabtaan guddiga doorashada dadban wixii warar ee ku soo kordhana idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan
maxkamadda distooriga ah ee Soomaaliland ayaa go'aan ka soo saartay muddada qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada oo khilaaf hore uga taagnaa gaar ahaan doorashada golaha wakiilada taas oo madaxweyne Siilaanyo go'aan uu soo saaray ku sheegay in la kala qaadayo labada doorasho oo hore ugu mudaysnaa in mar la wada qabto go'aankan maxkamadda distooriga ah ayaa ka dambeeyey dalab madaxweyne Siilaanyo kaga codsaday maxkamadda in ay fasiraad sharci ka soo saaraan go'aankiisa sidoo kalena xisbiga Wadani ayaa isla maxkamadda hore ugu gudbiyey dacwad ka dhan ah go'aankaas wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaahriye ayaa go'aankaas maxkamadda iyo diiwaangelinta doorashooyinka oo maanta lasoo gunaanaday inooga soo diray warbixintan
fadhiga lagaga dhawaaqay go'aankan oo warbaahintu filaysay gelinkii hore maanta ayaa kulamo go'aankaasi la xidhiidhay oo ay lahaayeen garsoorayaasha maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah waxa uu qaatay ilaa gelinkii dambe ee maanta hase ahaatee go'aankan oo warbaahinta waaqayay guddoomiyaha maxkamadda sare ahna guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah Professor Aadam Xaaji Cali ayaa guddoomiyuhu waxuu sharaxay jidka ay u mareen qaraarkan ay soo saareen maanta
xisaabta waanu la tashanay iyo guddiga doorashooyinka weliba xisaabta waxaanu gaar ula sii tashanay oo kulan gaara la galay xisbiga Wadani oo isagu cabasho gaara qabay markaa kulan gaaraanu la galay guddiga doorashooyinka waxaa kaloo aanu ciddii kale khubara ah waxaanaanu ka duulay qaraarkan iyo markaan dhinac kasta ka eegnay danta qaranka iyo cadaaladda iyo wadajirka iyo hay-adaha dastuurigii inay isla shaqeeyaan maadaama ay hal xubina yihiin
geesta kale waxau Professor Aadam Xaaji Cali Axmed halkaasi ka sheegay go'aanka maxkamadda ee la xidhiidhay kala qaadista labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiilada
waxay qaraarisay in la kala qaado labada doorasho ee kala ah doorashada madaxtooyada oo ah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo doorashada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo doorashada madaxtooyadu qabsoomi doonto xilliga ay maxkamadda dastuuriga ahaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland hore u qararisay ee ahaa 8-kii bishii 3-aad 2017 iyadoo doorashada golaha wakiilada uu golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland waajibaadkiisa dastuuriga ah ka gudan doono bil ka hor dhammaadka mudaxiladkooda si waafaqsan qodobka 24-aad xubintiisa 3-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Qaraarkan waxaa loo cuskaday qodobka 79-aad 89-aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 15-aad ee xeerka nidaamka garsoorka iyo qodobka 304 ee xeerka habka madaniga ah.
Kulankan lagu sheeciyay go'aanka maxkamadda dastuuriga ah ayaa sidoo kale waxa goobjooga xisaabta siyaasadda ee kulmiye wadan iyo ciid walaway dhammaantood sheegay inay hoggaansan yihiin go'aanka maxkamadda sare. Haddana xisbiga wadani oo hore uga soo horjeeday kala qaadista labada doorasho isla markaana dacwad arintaasi ka dhana u gudbiyay maxkamadda ayaa wax ka weydiiyey sida ay u arkaan, waxaana ka jawaabay xogayaha guud ee xisbigaasi Maxamed Cabdullaahi Warcade.
Runtii waxaan u aragnaa horta maxkamadda sare ama maxkamadda dastuurigu hay'adda qaranka ugu sareysa waxa ay soo saarteena qol qaadan
idinku waxa ka dhinacayda xisbiyada kale waxa la hadlayaan kala qaadashada beesha caalamka mowqifka taagnayd oo kale waxa kale nagu maqalayna idinka laftiinu dacwad dhinac ka soo gudbiseen arrintaas halkii ku dambeysay.
Arrintan imika ka hadlaya waxa weeye arrintii madaxweynuhu fasiraad uu soo saaray oo ah hay'ad qaran oo aan u hoggaansanay maxkamadda qaranka waxa ay soo saarto.
Go'aanka madaxweyne Sinaay ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiilada ayaa waxa hore u ansixiyay golaha wakiilada, hase ahaatee waxa ka biyadiiday dalalka Soomaaliland ka caawiya arrimaha doorashooyinka. Waxaanay warmurtiyada arrintaasi ka soo saareen 16-kii bishan September ay ku sheegeen in aanay diyaar u ahayn inay bixiyaan wixii kharash ah ee ay keenaan kala qaadista labada doorasho. Hase ahaatee madaxweyne Axmed Maxamed Siinaayo oo maanta ka hadlay munaasabad lagu soo gunaanaday diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyey ka socday dalka ayaa u mahadnaqay dalalka Soomaaliland ka taageera doorashada, balse waxa uu sheegay in xukuumad ahaan qorsheheeda ay ku jiraan iminka bixinta kharashka ku baxaya doorashada madaxtooyada. Madaxweyne Siinaayo waxa uu sheegay in qorshuhu hore u ahaa in dowladda Soomaaliland ay bixiso 525 kharashka ku baxaya doorashooyinka iyo diiwaangelintaba, hase ahaatee ay hadda bixiyeen 500 wixii ku baxay. Waxaanu intaa ku daray in lacagta loo baahan yahay in la helo ee dowlad ahaan laga sugaya ay tahay $8 million oo dhiganta 80% lacagta ku baxsa doorashada madaxtooyada ee soo socota. Doorashadaasi ay la rajeynayaan inay dalka ka qabsoonto 28-ka bisha 3-aad ee sanadka dambe 2017-ka. Waxaanu madaxweynuhu kula dardaarmay guddida doorashooyinku inay waqtigooda ku qabtaan. Guddida doorashooyinka ayaa sidoo kale sheegay inay guud ahaan diyaar u yihiin inay doorashada waqtigeeda ku qabtaan, isla markaana rasmi ugu dhawaaqay inay soo gunaanadeen diiwaangelintii codbixiyaasha ee dalka ka socotay. Qaraarka ay maanta soo saartay maxkamadda dastuuriga ah oo sidoo kale la nuxuriyay dulucaa go'aankii madaxweyne Siinaay ku kala qaaday labada doorasho ayaa hore madaxweyne Siinaay waxa uu ku sababeeyay saluug iyo cabasho ka yimid gobollada Soomaaliland qaarkood oo uu sheegay habka saami qaybsiga loogu fadhiyo kuraasta golaha wakiiladu in aanay ahayn mid waqtigan lagu geli karayo doorasho, hase ahaatee weli waxaan la cayimin xilliga doorashada si qabsoomayso. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan dhegaystayaal gudagelaynaa qodobadeenna ku soo maqanay aad maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, iyo wareysi xiiso leh oo ku saabsan waaye aragnimada wiil dhallinyara oo marar badan isku dayay in uu tahriibay, iyo sheekooyin kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Maanta waxaa la filayaa in xukuumadda dalka Colombia iyo mucaaradka waqtiga dheer ka soo horjeeday dowladda dalkaasi inay kala saxeexdaan heshiiskii ugu dambeeyey colaadaha dalkaas lagu soo afjarayey. Colaadahan ayaa ka soo unkamay loolan dhinaca fikirka u dhexeeya nidaamkii shuuciga ahaa ee ay dabada ka riixayeen Kuuba iyo Soofiyeedku, iyo dhinaca kale oo ahaa aragtidii dimuqraadiyadoonka oo wadamada reer galbeedku ay hormuud u yihiin. Dhaqaalaha ugu badan ee sii hurinaya colaadahan isla markaana u saamaxay inuu sannado badan socdo waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha laga helo daroogada kokeynka.
haddii aan wararka soomaaliya eegnana kooxo hubeysan ayaa la sheegay oo watay gaari ayaa waxay weerar ku qaadeen gaari kale oo uu saarnaa xeer ilaaliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada dowladda soomaaliya gaashaanla dhexe cabdulaahi xuseen mayonge waxaana wararkaasi ay halkaasi ka imanaya ay sheegayaan in darawalkii uu ku dhintay gaariga uu waday gaashaanla dhexe cabdulaahi xuseen mayonge isagana uu dhaawac uu soo gaaray
safaaradda soomaaliya ee dalka hindiya ayaa beenisay wararka sheegaya in dil lagu xukumay qaar ka mid a maxaabiis loo haysto falal burcadbadeednimo oo ku xidhan jeel ku yaala magaalada mumbai ee dalka hindiya war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda oo lagu soo lifaaqay qoraal ay safaaraddu ka heshay gariiqaanka u doodaya dhallinyarada ku eedeysan falalka burcadbadeednimada ayaa lagu sheegay in weli dacwadda dhallinyaradani ay socoto islamarkaana la filayo in la dhegaysto maalinta jimcaha ee ku beegan 30-ka bisha sebtembar
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington maxamed xuseen geldoon waa nin 72 jir ah oo dhowr jeer isku dayay in uu u tahriibo yurub balse ku guul darraystay dhibaatada rafaadka badan ee sannado badan oo kaga lumi cimrigiisa kadib waxa uu dib ugu soo laabtay somalilan isagoo go'aansaday inuu dhallinyarada ka waaniyo halista tahriibka maxamed waxaa taariikhdiisa tahriibka oo loogu magacdaray carada ayaan dhunkanay ka qoray machadka caalamiga ah ee dooxada rifti buuggaasi oo maanta la daabacay ayaa zahra ciidla nuur waxa ay ka waraysatay maxamed dhibaatada uu kala kulmay tahriibka
markii hore waxaan ahaa ardaydii 2016 iskuullada secondary-ga ka dhamaysay magaalada Hargeysa markaan iskuulka secondary-ga dhameeyey waxaan tegay Ethiopia caasimadiisa Addis Ababa anigoo markaa raba basbor Kenyatta samaysto si aan Hindiya u tago aan jaamacad dabadeed u tago arrintaas waxa aan kala tashaday jaamigayga waxay nagula taliyeen inaan iska daayoba jaamacaddaasoo aan Maraykanka tago oo qurba ay qalqaaliyaan iyo doof oo aan kala waxna ka barto shaqana aan ka helo halkaa shaqo iyo waxbarasho aan labadaba ka bilaabo marka halkaa waxaa ka baxay meesha ka baxay hankaygii ahaa inaan waxba ka barto India sidaasaan markaa dhoofba ay galay markii aan Ethiopia tegayba ma qiyaasi karo qoysaska wax marayay waqtigaa qoysa aad u tira badan bay ahaayeen markaa qoysaska aadka u tira badani waxay wada joogeen meesha inay dhoof qeyba flayga sugayay oo diyaaradda u sugayay marka hawshaas annagoo meel fiican noo marayso unba hal mar rajadaas dhexda lagaga soo dhacay oo layidhi dhiig baa la qaadayaa rajada dhoofkaasina saasuu ku baaba-ay
kadib markaa maxaad go'aansatay xaggeed sa u dhaqaaqda
runtii dadku way kala duwanaayeenoo qeyb waalatay oo faraha iskala hadasho marka kasoo warbaxda lagu horanayo aad ninkaas boofs baa ku dhacay marka dadka weydiisoo hebel maxaa ku dhacay iyo qeyb kooma gasheebay way jirtay laakiin anigu waxaan ahaa dad raadiyo waddo kale waddadaa dheer saxaraha la maraya ee badda la maraya ee tahriibta waan go'aansaday anigu kowde
waan gartay
socdaalkaas waxaan bilaabay 2008 sidii aan moodaynay markaan guurgalay may noqone waxay ahayd waddo adagoo dhib badan haahaatee waxaan go'aansaday waddadaa tahriibta ah ee dheer ee darxumada iyo dayaca badan leh
waan gartay marka safarkii kenya suudaan baad ku tagtay suudaan maxaad ka raacday libiya
suukaa xiriiriyo walaalaan suukaa xiriiriye marka hore nairobi baan ka tegay go-aanka markaan qaatayba uganda iyo nairobi bilowgii tahriibtaba taariikhda way adkaydo waxbaa nagala kulmay laakiin waqtigu iska kaabayeysa darteed markiiba haddana uganda markaan tagnayba waxaan tagnay waxaan ugasoo gudubnay suudaan runtii intaad arkaysid haddii tahriib loo bilaabo loo baydho way ka baxaysaa meesha waxa la yidhaahdo socdaalka saxda marka dad baa jira taariibta ku shaqaysto intaaba kaaga dhigaya wax weyn lacag badan kaa qaadaya nolol dayaco dhib badano aada u mushkilad badan ku gelinaya adigu suudaan baanu galay markaan uganda ka tagnay saxarihii dhibta badnaa marka socdaalka iyagu saas u socday waxaan ku soo jirnay dalka libiya anagoo saxaraha markaan ku gudubnay saasaan markaa baddana ku tijaabinay waan badda ku tijaabiyey 3 jeer
waan gartay marka libiyaad ka baxday baddaad dooni ka raacday talyaanigaad usii socotay maxaa dhacay
run ahaantii waxyaalaha dhacay dee kusoo koobi karo oo saxaraha waxba naga qabsaday ee badda waxba naga qabsaday dhibaatooyin baa naga qabsaday halka Liibiya laftirkiisa dhibaatooyin baa naga qabsaday jeelasha aanu galay dhibaatooyin baa naga qabsaday marka runtii waxyaalaha aan ka sii xakari waayo kamid tahay waxyaalaha igu kalifay in aniga oo dalka kusoo noqday oo kasoo noqday intaas oo 1000 kilometer aan hani hari habeen ugu nasan waayey oo aan ugu jiro inaan dadka iyo dalkayga iyo ummadayda tahriibayse soomaalidan waxa kan idhaahdo intii tabarteyda uga jooji waxay u kalifay xitaa buuga kanaan hadda qoray inaan qoro
buuga marka waxaad ugu magac dartay ciidan dhunkaday ama dhulkaygii baan dhunkaday
waxaan kasoo degnay Berbera waqtiga aanay airport ka Hargeysa muu shaqeynin Berbera kasoo degnay Berbera markaan kasoo degnay adigu waa dareemi kartaa qof dibka intaa leeg soo maray saxaraha asxaabtiisii ku waayey badda dhalinyaro ay wada socdeen ku waayey jeelal badan soo maray intaasoo dhibaato a soo maray oo intaasba ay ugu wacnayd waddankaagii ma joogtid iyo waa lagu gumaysanayaa oo soo maray magafi oo dhalinyartii asxaabta aanu ahayn aan isgaranaynay qeybtood markay lacagta waayeen tijaabooyin masaabiir iyo dubayaal lasugu kahaay qofka intaas soo maray markaan qiyaasay yurub waxa yaala dalka waxa meesha aan xaaladda ku sugan tahay maalintan dalkay kasoo degay waxay maalintii ugu farxadda badnay Berberaan kasoo degay maalinta waan xasuustaa aniga keligii ma hayne dhalinyaro kaloo baana la socotay iyagoo xagga ka yimi ee ku sheegmaayey waan ciidaan dukanay ilaahay baan usu joogay ciideeda aan dukanay ciideeda sharafteeda iyo qiimaheeda ayaanu soo baranay oo tacliin baan soo maray aan ciidinala arag waanu runtii aanan labayna waana
waan gartay marka 3 jeer lagu soo celiyay Liibiya dhaaf weyday goormaad go'aansatay inaad waddankaagii ku noqoto sideed sa ugu soo noqotay macid baa gacan ku siisay oo dib baa lagu soo celiyay bal arrintaana nooga sheekee
walaal dalkaagii aad xorriyadda ugu noolayd ee ehelkaagii iyo qaraabadaadii iyo dadkii aad isku dhiirka haydeen ee lagu sharfayay maxaad kaga tihin haddaad maanta simxaad ku sugantahay marka go'aan baan qaatay ah in aanan ku sii noolaa nolosha tan ee aan ku noolaado dhulkaygii oan ku noqdo dhaqaale aan doonta ku raaco markaa waan haystay laakiin maan dana inaan doonta raaco marka dhaqaalahaan haystay baan anigu kusoo ambabaxay toos baan diyaaradda soo raacay oon halkaa aan kasoo degnay airportka Berbera
marka gabagabadii baynu joognaa maxamed hadda wacyigelin baad wadaa macid baa garab kugu siisa mise si iskaaya baad u wacyigelisaa fariimahaagu sadad intee leeg bay gaadhaan oo qaab noocoya dadka u wacyigelisaa hadda
saharay markaan soo noqday waa dadaalka wacyigelinta waan bilaabay waxaan sameeyey local NGO-yo ka hortaga arrimahaas wax badan oo dadaal ah baan sameeyey oo aan rabo inaan arrimaha kaga tago ama local NGO ha ahaadaan ama ha ahaadaan bulshadii aan markaa wada joognay meel kastay tahayba laakiin garabka ugu weyn waxaan ka helay waxa weeye hay-adda cilmi baarista Rift Valley Institute oo ah hay-ad caalamiya oo cilmi baaris iyo research ka sameysa Africa oo dhan waxay ka qayb qaateen inay damaanad qaadaan inay uugeyga inay ilo sameeyaan oo meel la gaarsiiyaan aan tarifka wada hortagayno way dhinacooda ka dadaalayaan buugii translation bay ku sameeyeen oo English bay ku qoreen aniguna buugga Soomaaligiisa aan qoray waxay gaarsiiyeen heer uu buuggii noqdo buug international ah
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Goldon oo ka waramayay waayo aragnimadiisa dhinaca tahriibka Sahra Ciidla Nuur ayuu u waramayay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inoo soo diyaarisay nala socodsiinaysa Seynab Abukar
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda maanta waxaan ku eegi doonaa amar dhawaan ka soo baxay maamulka amniga airport-ka magaalada Muqdisho oo saxafiyiinta looga xannibay muddo 2 bilood sababa amni dartii inay tagaan airport-ka magaalada Muqdisho iyo jawaabta maamulka uu ka bixiyay go'aankii ka soo baxay waxaa dooda igala qayb galaya Nimca Xasan Cabdi iyo Xuseen Aadan Ibraahim Xuseen Baari oo labaduba ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay Nimco Xasan Cabdi
arinta ku saabsan in muddo 2 bilood ama 6 cishaa loo diiday saxafiyiinta gudaha u galaan ان سعفين سدان اوغنahay ان تاسي ان waxay qayb ka tahay caburin dhanka saxaafada ان xilliga lagu soo beego oo ah xilli ay magaalada ay maanayaan ان musharaxiin doonayso in ay dalka ان majaraha u qabtaan ama ka qayb galaan ان ololaha doorashooyinka ان dalka ka socdo ان sidoo kale suxufiinta garoonka markay tagaan ma sawir ان wax lagu anducana waxay tahay in ay meelo qaldan sawiraan sidaan ognahay garoonka markaan tagno marka gudaha loo galo waxa la tagayaa oo kaliya qaybta VIP da oo ay madaxda ku wadato ama barnaamij ku wadato ay dadka ku soo dhaweenayaan kadib qofkii garoonka markay ka soo dagato la sawiraa kadibna la soo baxaa marka waxaan dhigi kara in fasakuurta marka la dhaho qofka anaga hub ma wadano wax kale aan wadano male qalankaas iyo recordkaas iyo battery-ga iyo kamerada la wataa waxaana nahay dad aan u hoggaansami kar hadii amar la si laakiin tan amarkan ay ka soo baxay garoonka maareeyaha waa mid lagu cabrinay suxufiinta xil adagna ama xil xunna lagu soo beegay
adoo ma santay in nimca diban ku soo laaban doona dooda waxa kala qayb galay Xuseen Aadan oo saxafiinta magaalada Muqdisho ka tirsan Xuseen waa dageysataa aragtida nimco adiga sidee baad u aragtaa go'aanka ka soo baxay maamulka airport-ka amniga magaalada Muqdisho
een aragti ahaan waxaan aaminsanahay in taa fikir wanaagsan in mutaqaanahay waana soo dhaweeyna laba bilood waqti badan ma ahan saxafiinta Muqdisho airport-ka Muqdisho gudhiisa iyo galitaankiisa iyo qaybta xalno kale iyo hoteelada Muqdisho waxa laga yaabaa dhibka maanta ee looga cabsoonayo xaalad amniga oo loo joojiyay wax kale ma ahan sida ay sheegeen ay warbaahintu sheegeen maamulka garoonka iyo qolada saadaasha ee garoonka waxay dhahayaan een arin amni waaye wax siyaasada ma ku jiraan marka wax aaminsanahay arintaas inaa mutaqaana wareysh u dhaban adeegan laba bilood wax badan ma hawa waan soo dhaweynaa fikirkaas
waa tahay waxaan siinayaa nimco hadii maamulku u yiri go'aanka waxaan u qaadanay arimo amni dirti oo magaalada la ogyahay caqabadaha amniga ka jira maxaad ku diidantihiin muddada lixdanka cishe ee maamulka amniga uu ku xaqiijinayo
anaga maxaan marka anaga suxufiyanaanahay manihin dad qori wato ama dad ka qayb qaadanaya ena falal amniga lid ku waxaan wadanaa oo kaliya record iyo camera sidee marka amniga anaga qalqal u gali karnaa su'aasha meesha taalo ena meeq dhibaatooyinka dalka ka dhaca ama amni xumada yaa geysto ilaa hadda ma jirto qof lid ku ah amni xumo dalka ka dhaca oo suxufi aan geystay marka waa mid nagu la bahdilayo waa mid loogu talagalay nagu la caburinay leena diidayo in soo dhaweynta ama barnaamijyada ee dadka imaanaya ee doorashooyinka ka qayb galaya in aan garoonka ugu tagno la soo sawir waa wax la diiday ma ahane for security anaga dad waxaanahay record wato manihiin dad hubaysan marka hadii kamerada ay dad dilayso oo ay dawladda hadda ay keento arintaas waa mid gooni ah
ma isleedahay dawladda Soomaaliya si ka duwan talaabada ay qaadabay ku xaqiijin kartay amniga garoonka hadii amaanka la sugay hadii aan ku sii Xuseen
in seenab aan waxa qaba fikir mid ka duwan een nimca wa maastay ee waxa jirta een arinta oo wariyaha horta ma warkan la sheegay inuu la gidgidiyo wariyuhu waxa waayay waa ishii dadka waayay sooraska waayay ama dhagaha dadka waayay waxa wariyuhu sheegay lagu shubaa marka in wariyuhu een hadii la ma taqaana laba bilood ka caaganaada garoonka in si kale loo arko loo ma taqaana een wariyasha la caburnaaya iyo wariyasha lagu daleemaahan garoonka Muqdisho sa ogtay een Seenib qof aanan shaqaalaha garoonka ma gala garoonka iyo qof aan dhoofin wariyasha dadka shacabka magaalada Muqdisho kamid yihiin maaha in ma taqaana wariyahan ahay ma taqaana wax kasta wariye waayay loo tusaale dhamaan hadda wax aaminsan qof hadduu baahdo garoonka maanta hadduu soo qof mataqaan oo soo dhaweynayo inuu banaanka si waama gali karo ma qasmi inuu qof wariyaa oo garoonka too kaamirisa wata maahan een waxaan aaminsan talada ay soo jeeday maamulka baaraya garoonka inaa taa talo wanaagsan waay mid kale si hada ku dhigeen waxay dhahayn arin amniyaal oo ama taqaan aan u xayirna mud kale een sodon lixda cusho waa waqti gaaban ba biritoola mataqaan markay dhamaato waa arki doona waxay dhaca arinkaas arin khaldan ma arkaaniga
waa tahay ee nimco soo laysma weydiin karo ee in dadka ka soo dagaya garoonka aad kula kulmi kartaan ee magaalada iyo goobaha ay degaan
een waxa suurtagal ah qofka masuulka markuu soo dagto inuu garoonka ku hadlo oo ujeedka safarkiisa ka hadlo kadibna gurigiisa ama qofka gurigiisa ka daba tagay haduu san xilligaas diyaar u ahayn waa inaan garoonka aan ku wareysta teeda kale een waxa la yiri laba bilood ama lixdan cisho kadib soo hadda wax nagu la eedeenaa ma dhici karaan laba isbuuc ama laba aan iraahdo laba bilood la qabsado for security adduunka laba bilood kuma eko marka xadhiilaa taas waa mid loo gafay saxaafada Soomaaliyeed meel walba ay joog garoonka marmara wax waxyaabo oo lidka ah garoon waxa ka dhaca amniga yaa geysto marka marka baroorta orgiga ka weyn waa wax meesha yaalo
haye xuseen
waxa aaminsanahay garoonka muqdisho galitaankiisa wiilasha laga mamnuucay wax weyn maahan in la bombooyin maahan een hoteelada muqdisho waxyaalaha qaar inta wiilasha lagu balamiyo ay ridaan ka xirtaa een sidoo kale qaybta ay xalna oo kalmaka amison ama UN-ka tareen ay barnaamij qabaan oo kala saxbinta loo yeero banaanka inta qana laba saac saac lagu qalajiya kadib ayaa baara marmara saay go dibkaas maray waxa la hadalana barnaamij ku baaqday wiilasha in intaas fiiriyaan maaha mad qana waxa la fiiriyaa waxa wanaag ka dambeeya la fiiriyaa maahan mid kale nimcaan saxu maaha wiilasha dibooda lama dhihin waxa waa waxa la yahay amniga loo joojiyay sidoo kale shacabka garoon gale waa la joojiyay macalaa oo hadda salaahay qof iga imaanay gobol kale oo waayela inaan banaanka isbaarada ku sugmaa ina ma gali karo gudaha waa ay shaqala garoon kamay qofka dhoofayna may qofka imaanay may sidaas oo kale saas ajliga qofkii wariyaha dilaa mid qana garoonka muddo laba bilood banaanka ha joogan wariyasha wax dhibaato uma arko in aan dhibaato ka dhigana maana hadana saxafiinta
haya nimco waa dagaysatay dooda xuseen waxaan joogan magaalada muqdisho mudan joogna sanado badan aan shaqeynayna maxaa before intan qorasho yarinta seemaaneen maxaa loo dhiibay saxafada dadan ka loogu diidi waan raahdo in garoonka galaan maxaa ku soo beega hadda markay madaxdi masuuliyiinti oo qaar kood aan ogaahay in ay madax hore ka soo noqdeen dawladii ku meel gaarka arin siyaasadeed waay oo adana saxafada loo marsiinaa si qaldan
taas ma qabilka duwanaan qaba waayo wariyashu waxa kamid yihiin shacabka Soomaaliyeed kamid yihiin dibka shacabka Soomaaliyeed dawladdu diidantahay ee qayb ka yihiin wariyashu magaalada muqdisho ma taqaan way balaaran tahay qofkii mid qaar barok soo degay hadduu loo sameeynaayo kale waxa ay wariyasha qaar ay leeyeen waxa la deeyay dadka masharaxiinta soo degay ayaa in la kulmi deeyay war qofka masharaxay intuu koran ka soo degu banaa kuma heejiyad qabsan karaa hotel qabsan karaa wax dhiba ma ahan ujeeddo dad laga leeyahay ma ahan hadii loo khatar soo foolaan ma taqaan aan dadka shacabka uga digeyna wariyasha shacabka kamid yihiin anaga shacabka kamid nahay dadka shacabka dhibka gaaraya anagana qayb ka nahay marka soo martay dhibaato ka dhacdo wariyuhu ku jiraa qarax ka soo dhaca wariyaha ku dhacma ama wariyaha ku jira maanta hadii laga taxadaray oo madaxana dawladda ka taxadartay ama maamul garoonka dhahayn waxaan ka taxadarnaa dib soo gaarta madaxana dadka shacabka oo wiilasha kamid yihiin in madaxana arintaas qanaaca loo leexiyo oo wajiga loo sameeyo taas waa mid ka duwan qabaa
wariyayaasha badan baa ugu jirta baad leedahay arintan amniga lagu xaqiijinayo
anaga danta shacabka Soomaaliyeed aanan qayb ka nahay dadka shacabka danta ugu jirta noo jirta wax dan gaar ah ma ku qabno
haye nim cawaad dagaysato dooda xuseen xuseen baari wuxuu yiri amni horta waa runtiis markay arinta amni imaato qof walba mas'uuliyad ayaa ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa iyo qarinimadiisa uu shaqeeyo laakiin dalka ma saarna in la saxburiyo marka waxaan dhilahay in madaxda marka waxyaabaha ay sameeynaayeen ka fiirsan hada dabcan waraaqada markay soo baxday media ay ka hadleen wasiirka warfaafinta iyo maareeyaha garoonka waxay dhahay si qaldan loo isticmaal sidee si qaldan loo isticmaal waraaqada adiga in istaatadaada ay ku dhufsantahay saxiiga saxiixaag uu saaran yahay laakiin shal hadii aad kulan wanaagsaneed oo aad aragtay inuu kulan xumaanto micnaheedu waxa waa in aad si kal u sameeyso teeda kale waxay ahayd waxay dhahayn anaga saas uma wadin intaba ka baxday waraaqada ay sameeyeen waraaqad lamid ina soo saaraan ay ku leeyihiin arinta waa ku fudana ay qaataan qaladka ay galan ay jiraan arinta saas ma aheen waraaqadana soo baxday tartiib u shaqeysta marka anagana tartiib u shaqeysanayna hadal dool waraaqo ku yaala shal waraaqada ku soo saartay haddana waraaqada iyo afka ku hadlayeen waa laba luqadood marka waxaan dhigi lahaa ahalis fiirsado
ay xuseen jawaabtay dawladda bixisa kadib go'aanka ka soo baxay maamulka ma kaga filantahay saxafiyiinta gudaha magaalada ku sugan
horta qofkii si qablan u fikiraysa u taala laakiin waxa aaminsanahay seenima oo sida xaqrunta ah maaliyaha garoonka iyo sidoo faafinta kale oo afka dawladda ku hadlayay warqada ay qoreen sida tahay u sheegeen laakiin dadka bil aadankaas u fasirteen way ka duwaneen waxa dhahayn dad gaar la taagarinaya wariyasha la mamnuucaya wariyasha hadda seenima marka lagu celiyo saxafiyiinta inta badan seenima aragtay waxay ka hawlgalaan dhulka dawladda gacanta ku hayso dhamaan guud ahaan Soomaaliya oo kale waa ruud dastuurku waxa ku jira qodob ka damaanad qaadaya in wariyaha laga caawiyo xog kasta meesha ka raadinayo laakiin arrinta amni markay timaado waxa waaye mas-uuliyadda mas-uulka weynaa timiday adiga laftigaaga ama waxa ka saar waajib inaad ilaaliso madaxaana amniga oo wixii madaxa dhib dadku aad ka taxadirto adiga wariyaha dib lamaanta meesha dhib ka soo gaaray inaad ka joogto inaad khalad warato ma ahan laakiin inaad aad maxaa laga joojiyay sidee layu analaytay ana furlay farmuuq ma anaas farmuuqin waana qaadana madaxaana ay soo jeedinta ay soo jeedeen maamul garoonka iyo dhamaan waayada amniga waana ku qanacsanahay
xubintee dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay xuseen aadan ibraahim xuseen baari ee nimca xasan abdi oo labaduba ka mid ah wariyasha ka howlgala magaalada muqdisho kulanti dambe sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abukari iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno. Markana waa barnaamijkii waxbarashada iyo barqad kaare.
Santa tir Islam jiritan ka ebay igman maxamed kani
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Inta badan caruurta oo ku dhaca xanuunada dhimirku, gaar ahaan kuwa waxyeelleeya kobaca maskaxda ilmaha, ma helaan ku xisaabtan bulsheed oo fursad loogu siinayo helitaanka xuquuqeed ee ilmuhu helo sida waxbarashada. Dugsiga barista ubadkii Hargeysa waa dugsi noociisu ka cusub yahay Soomaaliland, waxaana wax lagu baraa caruurta aynu soo sheegnay ee qaba xanuunada waxyeelleeya kobaca maskaxda. Faadima Cali Bile waa maamulaha dugsigaasi, waxaana wax ka weydiiyey sida ay ubadkaasi waxbarayeen warbixin guud ahaan ku saabsan dugsigan.
Iskuulkani waxa weeyaan iskuul wax lagu baro ama lagu xanaaneeyo caruurta yaryar ee fahanka iyo hadalku ku adag yihiin, ama ay dadka qaarkood u yaqaanaan autism iyo Down syndrome.
Ardaydaasi san marxaladoodu waa sidee?
Caruurta aanu hayna waxa weeyaan caruur fahankoodu yaryihiin, ama 30% bad oran kartaa waxbay fahmayaan, oo fahankooda aad u liito. Qaar way ku fahmayaan, laakiin waxaan jirin maxaan ku raday hadal soo celintii amaba xaaladii caadiga ahayd wax kuugu sheegi lahaayeen, hadday gaajo hayso oo kale, hadday rabaan inay baxaan, hadday suuri doonayaan oo kale, aan noloshii caadiga ahayd kuugu jawaabi karin. Qaarna waa qaar aan labada midnaba ahayn, fahankooduna xun yahay, hadalkooduna xun yahay, xataa inay adiga ku fahmi karaan aan jirin, oo aad adigu isku dayeyso inay fahantid baahiyahooda. Maalinba dabeecad bay la imanayaan, shalay dabeecad uu kaaga tegay ama uu deganaa, beri wuxuu imanayaa kiyo qaylinaya.
Marxaladaad ka sheekeynayso caruurta ku sugan, sidaad wax u bartaan?
Alxamdulilaah rabbil caalamiin, waxaan haysanaa macalimiin khibrad u leh oo tareerina fara badan soo qaatay. Qaarkood dhowr 20 sanadood ay kasoo shaqeynayeen intii Soomaaliland lagu soo noqdayba oo maxaliya. Qaarkood maxaan ku rahdaayay anagu aan tareerina siinaanu meelo u dirna ama aan u qabano dad skills u leh oo ajaanibta dalka timaada. Qaar maxaan ku rahdaayay iyaguna si volunteer ugu shaqeeya way jiraan. Soo haasi mutadawacnima. Marka waxaan isku daynaa qof kasta oo aan qaadanayna, ama macalin haada, ama macalin caawiyaha haade, ama shaqaale kale oo iskuulka imanayaba ha ahaade, in uu qofkani fahmi karo ilmihii, samirkiisuna uu badan yahay oo u dulqaadi karo, waayo qof samir leh unbaa hayn kara caruurta sidana.
Maxaa bartaan marka iyaga?
Waxaan barnaa sidii caadiga ahayd, muxuu ahaa casharadii silibiskii caadiga ahaa, carabigii, walow aan idi carabi dhaadheer aanay iyagu maskaxdooda qaadi karin, xisaabtii, soomaaligii, ingiliishkii, pictureskii aad ugu fiican yihiin dhammaantood way ka siman yihiin, inuu haa wax sawiraan, ay wax kala reeyaan, sidoo kale way ciyaaraan waqtiga ciyaaray kala leeyihiin. Marka maaha dad si xiriir ah kursigii u fadhii kara, ilaa 8:00 subaxnimo ilaa 12:00 kursiga ma fadhii karaan, waayo waa dad aan u samri karin inta dheer, muddada dheer ee kursiga fadhiyaan way kakacayaan. Marka waxaan u kala sameynaa waqti ay ciyaaraan, waqti ay wax sawiraan, waqti ay leexada iyo dibadda iyo kubadda iyo meelaha meel wareegaan, waqti ay laydhiya hawada iska qaadan karaan, waqti ay nusaaceeyaan.
Tirada guud ee waxbartaan ardayda caynkaas ee maskaxdooda dhimantay ama aan maskaxdooda dhammayska darnayn ee naafada ka ahi waa imisa?
Horta walaal, caruurtani berigoore waxaa la aaminsanaa in aanay dalka jirin caruurta sidani, oo ay caruuraha dibadda ka timaada ay kaga badan yihiin. Laakiin taas fikirka isaga ah markan iskuulkan furnay uu beemoobay, wuxuu ku beenoobay caruurta dibadda ka imanaysa la keenaya dalka kusoo noqonaya. Marka laga baxo dalka gudaha jooga, caruurta gudaha joogta aad bay tiradoodu badan tahay, waayo caruurtaan iminka anagu hayno inta badan ilaa 70% waa caruurta dalka gudaha, aan meelna uga bixin. Marka xanuunkana meel walba uu joogaaban oran karaa, haddii la aaminsanaan jiray in caruurta dibadda uun ay xanuunkani ku dhaco. Marka caruurta aanu haynaana, horta tiradu way isbedbedeshaa. Waxaa laga yaabaa 3-4 bilood haddii ay joogeen 5-4 caruura, waxaa dhici karta 3 bilood kadib inay dub u soo noqdaan, ama dhakhaatiir loo geeyo, ama ay xanuunsadaan, ama dhibaato. Way si joogta ah dad iskuulkii u imanayo u joogaya maaha, xaaladooda sababaha duruufaha ku xeeran iyaga naf ahaan. Marka laga loo eego caruur badan oo waiting listka noogu jirta, compass-ka noogu yar awgood, iyo duruufaha iskuulka iyaguna iska badana way jirtaa.
Marka laga hadlayo caruurta xanuunada caynkana qaba, waa hawl adag. Saad sheegtayna macalimiinta iyo macalin caawiyaha kaaliyaha macalinkeedu qabataan waa dad aad u eegtaan oo dulqaad leeyahay, dad xanuunsan iyo caruur aan fadhiyeynin oo da'aadu yara oo firfircoon wax baraan. Macalimiinta lacagtooda iyo kharashka ku dan dugsiga ayaa bixiya.
Horta walaal, iskuulku waxaanu aasaasnay dad mutadawiciina oo isku tagay, oo fikirkii la isku daray iskuulkan cidna ma caawiso. Dad baa iyagu iskoodu diran halkay wuxuu ka keen lahayeen iyo say baahidoodu dabooli lahayeen iyo maxaan ku raadayay wax kasto oo asaasiyad ku baxaya in laakiin dawlad iyo hay'ad iyo meel kale oo iskuulka wax uga imaada gabi ahaan ma jirto
idinku mana wax bartaan baa muhiimadiinu mise daryeelka lagu raacsa
in walaalo in waxbarashada ee hortay ma aha dadkani dadkii qalin iyo buug iyo jaamacad ku tartami lahaa oo uu iyagu intay wuxuu bartaan inay jaamacad gaaraan ama ay dad la tartamaan ama imtixaan ay ku soo baxayaan maaha laakiin waa dad la rabo in ay noloshii iyo bulshadii aanay ka faquuqmin ay dadkii soo dhex galaan waxyaabaha aasaasiyaadkaas sida magacooda baahiyood waxyaabaha ay rur kale ay qori karaan oo ay qalin iyo buug qaadan karaan laakiin waxyaabaha aanu barna waa iskiiliska majoritigan aanu saarna waa dad faraa wax ka qabsan kara in wax sawiri kara wax dhisi kara in wax qabsan karo aad arki kartid ilmihii bishii hore oo kale farxalku ku adkaa markii uu yimi bishan dambe uu isagu farxalana
hooyada ama aabaha waalidka haysta ilmo noocaan idalka gudihiisa ku nool garanaynin meel uu la tago ama uu ku soo hagaago dugsiga u furteenna u baahan sidee isu soo gaadhaysaan
maanta aniga fursadan uga faa'iideysanayaa v o e da waxaan u sheegayaa waalidiinta in dhammaan ku nool magaalada Hargeysa in uu jiro iskuul caruurta hadalka iyo fahamku ku adag yihiin loo furay dee waxaan odhan karaa intii aan ogeyna halkan insha allah inay ka ogaatay ka maqasho
magaalada Hargeysa ku taallaan oo dugsigan ka furan yahay inta ogaalkeena gobolada kale aad bay ugu tiryar yihiin dugsiyada noocan iyo guud ahaan dalkaba maxaa looga baahanyay waalidka doonaya inuu ilmihiisa keeno ee baahidan qaba
walaal horta iskuulku wuxuu u furan yahay caruurta sidana si kasta oo lagu keeni karaba iskuulku waxa uu shaqeeya basas magaalada Hargeysa oo dhan ku wareega meel aanan magaalada Hargeysa marin ma jirto marka kuma ilmihii muhiimadu waa waalidka inuu ilmihii iskuulkii keeno uun
intaana waxaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka waxbarashada toddobaadkan oo idinka imanaya Hargeysa waxaan idinla socodsiinayaa anigu waa Barkhad Maxamuud Kaariye tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa amaano Allah.
Aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii waxbarashada iyo Barkhad Kaariye markana gabagabadii idaacaddan dhegeystayaal ku sii siqeynaya kaalmihii sugaanta codka macaan ee Seenab Ciga.
Seenab Ciigana wuxuu gabagaba u yahay idaacaddayadii galabnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen farjirayaad la socodsiinayay tan iyo inta aynu todobaad fiidnimo caaw kulmayno waxa ka tagayna sidaas iyo isma qaldan bee oo xiiso leh.